llong ddrylliad. Paul yn mynd i Rufain, actau 2 i 21, 27 i 28. Dinas ar ôl dinas, milltir ar ôl milltir, blwyddyn ar ôl blwyddyn. Teithiodd Paul ar hyd a lled y wlad, gan wynebu peryglon bob dydd, er mwyn i bobl gael clywed am Iesu. Oedd Paul yn gofidio? Ddim o gwbl. Ym mhob dinas gadawodd ar ei ôl eglwys fechan. Grŵp o bobl oedd eisiau byw fel Iesu. Ond pan aeth Paul i Jerusalem, dyna pryd yr aeth e i drwbini mawr. Doedd yr arweinwyr crefyddol ddim yn fodlon pan ddywedodd Paul mai Iesu oedd yr un arbennig roedd Duw wedi addo i'w bobl. Roedd yr arweinwyr crefyddol yn anhapus pan ddywedodd e fod Iesu wedi dod yn ôl oddi wrth y meirw. O'r diwedd, fe arestiodd yr arweinwyr crefyddol e a'i guro. Oedd rhai pobl eisiau lladd Paul hyd yn oed. Ond ar y diwedd, cafodd ei roi mewn cadwini a'i anfon i Rufain i sefyll ei brawf o flaen yr ymerawdwr ei hunan. Oedd Paul yn gofidio? Ddim o gwbl. Roedd e'n gwybod bod Duw wedi dweud y byddai'n mynd i Rufain i ddweud wrth bobl yno am Iesu, a nawr roedd e ar ei ffordd. Roedd Paul ar long gyda charcharorion eraill, ac, ar y dechrau, aeth y daith yn dda. Ond yna, newidiodd y gwynt, arafodd y llong, ac erbyn iddi gyrraedd Creta, roedd hi'n hwyr. Roedd Paul yn gyfidio? Ddim o gwbl. Roedd e'n gwybod nad oedd hi'n amser da o'r flwyddyn i hwylio, ac os o'r hosau'r llong yng Nghreta, fe fyddai popeth yn iawn. A dyna beth i gwyddodd. A dyna beth ddywedodd e wrth yr rhai oedd yn gyfrifol am y llong. Ond oedd e'n hw ddim eisiau aros. Felly, hwylio i ffwrdd wnaethon nhw ar draws y môr garw. Cyn bo hir gwireddwyd rhybydd Paul, cyrhaeddodd corwynt, ac fe gafodd y llong ei gyrru ar draws y dŵr fel tegan. Wnaeth y morwyr bopeth fedran nhw, gollwng yr angor, taflu'r cargo dros yr ochr, clymu'r haffau i ddal y llong wrth ei gilydd, a wnaeth y storm ymlaen am amser hir nes i'r bwyd orffen. Roedd hi'n edrych fel tasau pawb yn mynd i farw. Oedd Paul yn gofidio? Ddim o gwbl. Roedd e'n gwybod y byddai Duw yn ei cadw nhw'n ddiogel. Yn dawel, safodd ar ei draed a dweud wrth y lleill. Daeth angel i'n weld i neithiwr. Fe ddywedodd y byddai ni'n cyrraedd Rhufain yn ddiogel. Bydd y llong yn cael ei dinistrio. Bydd hi'n mynd ar y creigiau a'r iwynys, ond fe byddwn ni gyd yn gor oesi. A dyna'n union beth i gwyddodd. Malwyd y llong ar ynys Malta. I ddechrau dim ond meddwl am ei hunan waith y morwyr, ond ar gyhoeddodd Paul y dynion oedd yn gyfrifol am y llong, na fyddai'r addewid yn cael ei gwireddu os na fyddai pawb yn aros gyda'i gilydd, felly dyna beth wnaethon nhw, ac fe gafodd pawb ei hachub. Gofalodd pobl o'r ynys am yr rhai a fi ar y llong, ac ar ôl 3 mis, ymuno nhw a llong arall oedd yn teithio i Rufain. Yn y ddinas fawr honno, bu'n rhaid i Paul aros yn ei dŷ hyd at y prawf. Wrth iddo aros, dywedodd wrth bawb am Iesu. Oedd Paul yn gyfidio ynglyn â'r hyn a ddigwyddau iddo? Doedd hi ddim yn edrych yn debyg. Roedd e'n rhy brysur. Brysur yn ysgrifennu llythyrau at yr eglwysir oedd e wedi sefydlu ledled y byd. Ac mewn un llythyr, dywedodd hyn. Peidiwch â phoeni. Byddwch yn ddiolchgar a dywedwch wrth Dduw be sydd angen arnoch. Bydd Iesu yn rhoi tangnefedd Duw i chi. A bydd hynny'n eich helpu chi i wynebu unrhyw beth.